Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բարձրագույն դատական խորհուրդի ղեկավարող Գագիկ Ջանգիրյանը հրաժարական ներկայացնել չի պատրաստվում այս մասին, սկանդալի կիզակետում հայտնված Պաշտոնյան հայտարարեց նախորդային հեռարձակված հարցազրույցում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում է քննարկման հիմնական թեմաների թվում են Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների վերագործարկումը, հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիան և Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղամաձայն ագրի ստորագրումը։ Կատաղի մարտերը Դոնբասում շարունակվում են, ուկրաինական զորքերը դուրս են գալիս Սևերոդոնեցկ քաղաքից, ռուսական ուժերը հարավից մոտենում են Հարևան Լիսիչանսկին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ազատության հարցազրույցում անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներ սկսելու վերաբերյալ իրենց առաջարկները հայկական կողմից դեռևս արձագանք չի ստացել, ասել է. Եվ հրապարակա, և միջազգային ձևաչափերում, և ադրբեջանական կողմի հետ ուղղակի շփումների ընթացքում հայկական կողմը բազմիցս հայտարարել է, որ մենք հետևողական ենք խաղաղության հաստատման մեր օրակարգում, և որ ապագա խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի առաջարկներում ոչինչ անընդունելի չենք համարում, բնականաբար այդ առաջարկները ամբողջացնելով մեր պատկերացումներով, ազատության հարցազրույցում պնդել է Միրզոյանը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում երեք հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, իսկ այսօր արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այս հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղասուլիսում Բայրամովն ասել է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու բանակցությունների արհեստական ձգձգումը իր մեջ լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Ուկրաինայում Լուգանսկի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայն առավոտյան ասել է, որ ուկրաինական բանակը ստիպված կլինի լքել Սևերոդոնեցկը։ Ցավոք, մենք ստիպված կլինենք դուրս բերել մեր զինվորականներին Սևերոդոնեցկից, քանի որ անիմաստ է լինել ջախջախված դիրքերում, զոհերի թիվն աճում է, նշել է նա։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ռուսական ուժերը ընդհուպ մոտեցել են Հարևան Լիսիչանսկին, Սևերոդոնեցկը և Լիսիչանսկը գրավելու դեպքում Լուգանսկի ամբողջ մարզը կանցնի ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանում Ռյազանի մոտ Իլ-76 ռազմատրանսպորտային օդանավի կոշտ վայրեջքի պատճառով 4 մարդ է զոհվել, 5-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց, միջադեպը տեղի է ունեցել հունիսի 24-ի վաղ ժամերին։ Ռյազանի մարզային իշխանությունները հաղորդում են, որ օդանավը կոշտ վայրեջք է կատարել շարժիչում հանկարծակի բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների, օդանավում 9 մարդ է գտնվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցի մասին։ 3-3-ան Լավրովին ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ու այդ հանդիպման ընթացքում Ալիևը հայտարարել էր, թե Հայաստանը չի արձագանքում խաղաղամաձայնագիր ստորագրելու Բաքվի կոչերին։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը քիչ առաջ մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, հայկական կողմը բարձրագույն և բարձր մակարդակներով բազմիցս հայտարարել է, որ մենք հետևողական ենք խաղաղության հաստատման մեր օրակարգում, և որ ապագա խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի առաջարկներում ոչինչ անընդունելի չենք համարում, բնականաբար այդ առաջարկներն ամբողջացնելով մեր պատկերացումներով մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի այցին դրա ընթացքում ընչած հայտարարություններին հետևել է Ազա Բաբայանը։
Մինսկի խումբը դադարեցրել է իր գործնեությունը, այսօր Բաքվում հայտարարել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ավելի վաղ Մոսկվան բազմիցս պնդել է, թե փետրվարի 24-ից հետո ուկրաինական պատերազմի պատճառով Վաշինգտոնն ու Փարիզը դադարել են շփումները ռուս համանախագահի հետ։ Պատերազմից հետո Բաքուն էլ էր պնդում Ղարաբաղյան խնդիրը, այլևս չկա, և չկա նաև Մինսկի խումբը։ Բաքվում Ադրբեջանի ղեկավարության բողոքներին, թե հետ պատերազմյան կարգավորման գործընթացն այնքան արագ չէ, ինչպես Բաքուն կուզենար, Լավրովը փորձել է հանգստացնել Ալիևին եւ Բայրամովին, ասելով թե Մոսկվան աշխատում է Երևանի հետ եւ ունի լավ առաջարկներ Բաքվի համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հիշատակել է Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև փետրվարին ստորագրված դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագիրը եւ ընդգծել, թե այնքան լավ է իրեն զգում ծաղկող Բաքվում, որ ոչ աշխատանքային տրամադրություն ունի, ինչը սակայն չի խանգարել Սերգե Լավրովին 3-3-ան Ադրբեջանի նախագահի հետ ունենալ մանրամասն գործնական եւ վստահելի բանակցություններ եւ դրանք շարունակել այսօր իր կոլեգա Ջեհրուն Բայրամովի հետ։
Աշխարհում տիրող իրավիճակը պահանջում է կարծիքների եւ գնահատականների մշտական փոխանակում, պայմանավորվածություններ, որոնք հաշվի կառնեն միմյանց շահերը, ինչպես վայել է դաշնակիցներին։
Բայրամովի հետ հանդիպումը սկսելիս այսօր ասել է Լավրովը, հավելելով.
Մենք գնահատում ենք մեր հարաբերությունները, միշտ հաճելի է համեմատել անձնական շփումները մեր համատեղ աշխատանքային խնդիրների քննարկման հետ։
Բայրամովն ի տարբերություն Լավրովի խոսեց ռիսկերի մասին, նշելով, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բանակցային գործընթացի արհեստական ձգձգումը հղի է լուրջ ռիսկերով։
Հակամարտությունը անցյալում է եւ համագործակցությունն անհրաժեշտ է տևական խաղաղության համար։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը հետեւյալն է. բոլոր կողմերը պետք է լիարժեք եւ խստիվ կատարեն երկկողմ պայմանավորվածությունները։ Բանակցային գործընթացի արհեստական ձգձգումը հղի է լուրջ ռիսկերով։
Լավրովի հետ բանակցություններից հետո կայացած ճեպազրույցում Բայրամովն ընդգծել է նաև, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանին անցած տարածքներում ինտենսիվ վերակառուցման աշխատանքներ են ընթանում եւ սպասվում է առաջին վերաբնակիչների վերադարձը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Բաքու 3 է ժամանել Թեհրանից, երեկոյան նրան ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահ, հանդիպումը իհարկե դրմփակ էր, սակայն որոշ հատվածներ այդ հանդիպումից պաշտոնական Մոսկվան ու Բաքուն հրապարակել են։ Ալիևը մասնավորապես դժգոհել է, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ դրական արձագանք Երևանից չկա։
Բաքվից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին հարկի արձանագրել, որ հայ-ադրբեջանական շփումները շարունակվում են մի շարք մակարդակներում, խոսքն ի դեպ ոչ միայն փոխվարչապետերի երակողմ ձևաչափի մասին է, ռուսական աղբյուրների փոխանցումը այսօր Մինսկում նախատեսված է նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազների հանդիպումը, դրա ընթացքում ըստ ազգործակալության կողմերը պետք է քննարկեն մեջբերում նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, թե որոնք են այդ պայմանավորվածություններն, իմ գործընկեր Աստղ Գեդևյանը փորձել է պարզել Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանից։
Մինսկի օրակարգը որն է լինելու եւ 10-ի հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ նախկին պայմանավորվածություններին է անդրադարձ լինելու, ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը, արդյոք գերիների վերադարձ այդ պայմանավորվածությունների շարքում է։
Մինսկում ըստ էության նախատեսված է նման երկկողմ ձևաչափով հանդիպում, որի օրակարգում այն պայմանավորվածությունների եւ խնդիրների քննարկումն է, որոնք ձեռք են բերվել նախորդ երկու հանդիպումների ընթացքում։ Այդ հանդիպումների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի կողմից բարձրացվել է առաջնահերթորեն Ադրբեջանում գտնվող հայ-ռազմագերիների եւ այլ անձանց վերադարձման անհրաժեշտության խնդիրը, որպես տարածաշրջանային կարինության, հետպատերազմյան վերականգնման եւ հնարավոր հետագա համագործակցության նախադրյալ։ Բացի դրանից քննարկվել էին նաեւ սահմանային հնարավոր միջադեպերի հետ կապված դերակատության փոխանակման կայուն ձևաչափեր ապահովելու, այդ շրջանակներում որոշակի համագործակցություն Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության միջոցով ապահովելու վերաբերյալ սպասվող հանդիպման ընթացքում դրանց արդյունավետությունը ևս քննարկման թեմա կլինի։
Այսինքն այդ համագործակցությունը կա սահմանային միջադեպերի հետ կապված տեղեկատվության փոխանակ։
Նման պայմանավորվածություններ ձեռք էին բերվել, բայց անկեղծ ասած հայկական կողմի համար հետագա ընթացքը այնքան էլ գոհացուցիչ չի եղել եւ փորձ կարելի հանդիպման ընթացքում սրա հետ կապված եւս որոշակի ուղղման քննարկումներ ապահովել, եթե պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն լրացուցիչ, շատ ավելի լավ։
Նախորդ պայմանավորվածությունների շարքում եղել է որոշակի թվով գերիների վերադարձ, որը օրինակ այսօր կարող է ամրագրվել եւ գերիներ վերադառնան Հայաստան։
Այդ խնդիրը ավելի շատ բարձրացվել է գլխավոր դատախազի կողմից, որպես ուրեմն երկկողմ հայտարարության 8-րդ կետի կատարման հստակ պահանջ, որը պետք է անվերապահորեն կատարվի։ Պայմանավորվածությունները վերաբերում են պահման պայմաններին։
Այժմ էլ շաբաթվա ամենաաղմուկալի ներհայաստանյան սկանդալի բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին և ներկա ղեկավարներ Գագիկ Ջանգիրյանի և Ռուբեն Վարդազարյանի գաղտնալսված խոսակցության հրապարակման հաջորդած զարգացումների մասին 2021 թվականի գարնանը կայացած այդ զրույցի ընթացքում հիշեցնեմ Ջանգիրյանը Վարդազարյանին համոզում էր հրաժարական ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից, երաշխավորելով, որ այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվի գաղտնալսման հրապարակումից հետո մամուլում և իրավապաշտպան շրջանակներում քննարկվող երկու հիմնական հարց կար. Ում հրահանգներ կատարում Ջանգիրյանը և արդյոք նա հրաժարական կներկայացնի թե ոչ։ Երեք երեկոյան ՀՄԿ-ի եթերում հրարցակված հարցազրույցից պարզ դարձավ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Ջանգիրյանը հրաժարական ներկայացնել չի պատրաստվում, հրահանգի հարցն ընդհանրապես շրջանցվեց, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Սկանդալային ձայնագրության հրապարակումից 4 օր անց միայն հանրային հեռուստաընկերության եթերում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանը մեկնաբանեց տեղի ունեցածը, բայց այդպես էլ չխոսեց իր հրաժարականի ու մի շարք առանցքային հարցերի մասին։
Կանանց աղջիկների ներողամտությունը այդ արտահայտությունները իրանց համար չէր նախատեսված։
Հայտնի ձայնագրության մեջ Ջանգիրյանը փորձում էր համոզել բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին հրաժարական տալ, նրան քրեական հետապնդումից ազատելու երաշխիքների դիմաց։
Ես ասում եմ, դες բան չկա։ Դու ինձ ասում ես երկու հատ կա։ Չկա։ Չկա։ Այդ մեկն է, որը Սիքիմայա։ Չեմ թողե երրորդը հարուցվի։ Չեմ թողե երրորդը հարուցվի։
Երեք երեկոյան Ջանգիրյանը հայտարարեց, ինքն այդպիսով մեջբերում եմ կուտ Վարդազարյանին։
Դրանք հոգեբանական հնարքներ են։
Կուտ եք տվել։
Այո, կուտ եմ տվել ժողովրդի լեզվով ասել, բայց ես ինչ գիտեմ, մի գործ կա, իրեքը կա, կամ ես ոնց եմ կարճում կամ հարուցել տալի այդ գործերը։ Իմ լիազորություններից դուրս բաներ։
Ջանգիրյան արձագանքել է նաև ձայնագրության մեջ հնչող իր այն հայտարարությանը, թե Վարդազարյանի հրաժարականը մեջբերում եմ իր վզին դրածը։
Եվ վզից դրածը, կոպիտ ասած, իմ ճիտին պարտքն է։ Ես իմ ամբողջ գիտակցությունը։
Ձեր խիղճն է ձեր վզին դրել, ես տենց հասկացա։
Ես ինքս։
Դա եմ ասում։
Այսինքն ես տանձնել եմ կամավոր այդ բարեփոխման ընթացքի կատարումը, տեսական հիմքերի շարադրումը։
Մինչ ընդդիմադիրներն ու քաղաքասարակությունը շարունակում են պահանջել Ջանգիրյանի հրաժարականը, դատական իշխանության անկախության մասին անընդհատ խոսող իշխանական պատգամավորները ամեն կերպ խուսափում են անդրադառնալ այս հարցին։ Մի մասը պնդում է, որ մինչև հիմա անգամ գաղտնի ձայնագրությունը չի լսել մյուսները, Ջանգիրյանի երեքվա պարզաբանումները երրորդներն էլ հայտարարում են, թե այլ առավել հրատապարծերով են զբաղված։
Զբաղված են ընտրական օրենսգրի բարեփոխումի փաթեթով։ Այդ փոփոխությունների վերաբերյալ հարցեր պատասխանել։
Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թակուի Թովմասյանն է ձայնագրության սղագրությունը ուղարկել միջազգային կառույցներին կից գրությամբ մեջբերում եմ։ Ինչպես կարող է իրեն ժողովրդավար հրճակած երկրում բարձրագույն դատական խորհուրդը միջամտել որևէ մեկի քրեական գործին, քաղաքական նկատառումներից ելնելով։
Այժմ էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին, դրանց հերթական չափաբաժինը նախատեսված է անցկացնել Աշնանը, նախ և առաջ հերթական անգամ խոշորացված համայնքներում, դրանց թվում են ասենք Թալինը, Սիսյանը, Չարենցավանն, առաջիկա ընտրությունների Շեմին, իշխող մեծ ամասնությունը առաջարկում է Նորընտիր ավականիներում համայնքապետի ընտրությունն այսուհետ փակ գաղտնի ընթացակարգով իրականացնել, որոշ ընդդիմադիրների կարծիքով դա կարող է ավականու անդամների վրա ստվերային ճնշման նախադրյալներ ստեղծել, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Արդեն հայտնի է, թե ովքեր են գլխավորելու իշխող ուժի համամասնական ցուցակները մի շարք խոշորացված համայնքներում, այդ թվում Մալավերդիում, Բերդում, Թալինում, Չարենցավանում, Տաշիրում, Քաջարանում սպասվող դիմ ընտրություններում։ Ալավերդիում, օրինակ, քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը կգլխավորի իշխանական պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Նա ծնդով հենց Ալավերդիից է։ Այն համայնքները, որտեղ ընտրություններ են նախատեսվում, էլ ավելի խոշորացվեցին այս ամիս ընդունված օրենսդրական փաթեթով։ Մինչ օրենքի ընդունումը տարբեր համայնքներից մտահոգություններ էին հնչում, թե իշխանությունները խոշորացման են գնում տեղում համայնքապետերի վերընտրվելու շանսերը նվազեցնելու համար։ Ալավերդիի համամասնական ցուցակը գլխավորող ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը, սակայն, չի ընդունում մեղադրանքները, ըստ նրա փոփոխություններն արվել են համայնքների զարգացման համար։
Կառավարության ստանդարտ հանձնարարությունը, դա նաև կառավարության ծրագրում կանխված նաև մեծնախնդրական ծրագրանշված 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների։ Եվ բնականաբար խոշորացումից հետո կենտրոնացված բյուջեով շատ ավելի լայն հնարավորություններ ստացվում համայնքների զարգացման համար։
Իշխողուժը մեկ այլ փոփոխություն է նախատեսում ընտրականորեն զգրքում, որն էլ 3 խորհրդարանական լսումների ընթացքում քննադատության արժանացավ։ ԿՊԱԿ-ներն առաջարկում են այն կրկին փակ դարձնել այն դեպքում, երբ կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձը հրաժարվում է կամ ավականու ընտրությունների արդյունքով որևէ քաղաքական ուժ չի ստանում ավականու անդամների տեղերի 50%-ից ավելին։ Սա իշխանությանը ավականու անդամների վրա ճնշում գործադրելու հնարավորություն է ստեղծում։ Երեկվա քննարկումներին հայտարարում էին քաղհասարակության ներկայացուցիչները։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մի շարք վճիռներ է կայացրել Հայաստանից ստացված հայցերի հիման վրա, հիմնականում բավարարելով դրանք վճիռների մեծ մասը վերաբերում է նախնական կալանքի մասին դատարանների որոշումներին, որոնք եվրոպացի դատավորների համոզման պանհարկի են կիրառվել։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ընդդեմ Հայաստանի 3 վճիռ է կայացրել, որոնցով եզրահանգել է, խախտվել են Նորքի զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանի եւ եւս 2 մասնակիցների իրավունքները։ Ստրասբուրգի դատարանը 3 մեղադրյալներին տևական ժամանակ կալանքի տակ պահելը համարել է եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի ազատության եւ անձնական անձեռմխելիության իրավունքի խախտում։
Խոսքը գնում էր նախնական կալանքի մասին, որը ստեղության մենք բողոքարկել ենք բոլոր 3 ակցիաները, որից հետո իհարկե դիմել ենք Եվրոդատարան, որում տարիներ անց ստացել ենք պատասխան, որ ստեղության այն կալանքը, որ մեզ տվել են չարչարանքն ու խոշտանգումների միջով բարի հոգեբանական իհարկե որ անցել ենք, դա եղել է իսկապես անհիմն, ոչ արդարացի, եւ որ հիման վրա եվրոպական դատարան որոշում է կայացրել եւ արդարացի համար է մեր պահանջը։
Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության զինված խմբի 20 անդամները Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ 2015 թվականին ծրագրել էին իշխանությունը բռնությամբ զավթել։ Արդեն 6 տարի ձգվող դատաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Այսօր հերթական նիստներ, Վարդանյանն ասաց, կալանքի տակ 4 տարի է անցկացրել եւ բանդից ազատ արձակվել միայն 2018-ի հեղափոխությունից հետո 2019 թվականի սեպտեմբերին 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։
Ընդդրին նրանում է եղել, որ ամեն 2 ամիսը 1 նախաքննության ընթացքում երկարացրել մեր կալանքը մոտ 1 տարի։ Իդեպ ասեմ, որ հիմքը ըստեյության հանդիսանում էր նա, որ քննի չէ պատճառաբանում է նրանով, որ մենք կարող ենք խոչընդոտել նախաքանությանը, որից հետո նաև կալանքի տակ ենք մնացել դատաքննության ընթացքում, որը ներառող կողմը արդարացում է նրանով, որ մենք կարող ենք խոչընդոտել դատաքննությանը։ Թաքնվենք եւ այլն։ Փաստացի Եվրոդատարանը գտավ, որ անհիմն է եղել եւ մեղադրող կողմի եւ քննիչների կողմից ներկայացված։ Ըստեյության մոտ 2 տարի 8 ամիս համարյա մենք տեսակցություն եւ անգեր չեն գունեցել։ Մեր տեսակցությունը ու զանգերը բացվել է եւ աշխարհի արտաքին աշխարհի հետ կապի հնարավորություն են ունեցել 2018 թվականից հետո։
Եվրոպական դատարանը որոշել է, որ պետությունը պետք է Արթուր Վարդանյանին իր իրավունքների խախտման համար 6000 եվրո վճարի։
Ծրագրի ավարտին այլ գլխավոր միջազգային թեմայի Ուկրաինայում ծավալվող պատերազմի մասին ռազմական գործողություններին վերաբերող վերջին մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլայանը։
Ուկրաինական ուժերը որոշել են հեռանալ Սևերոդոնեցկի շրջանից, այդ մասին այսօր առավոտյան հայտնել է Լուգանսկի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Հայդայը։ Նրա փոխանցման պանիմաստ է մնալ ավերված դիրքերում, քանի որ այնտեղ զոհերի թիվը հետս հետ է ավելանում է։ Նա ասել է, որ ռուսները 4 ամիս ամենօրյա ռեժիմով ռմբահարում և հրետակոծում են Ավանը, որի բնակելի շենքերի և այլ կառույցների 90%-ը կամ վնասվել կամ ամբողջապես ոչնչացվել է։ Այսօր ավերակների վերածված Սևերոդոնեցկում պատերազմից առաջ 100 000 մարդ է ապրել։ Պատերազմի հետազոտությունների ինստիտուտ անվամբ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի փորձագետների կարծիքով ռուսական զորքերը հավանաբար արդեն հասել են Լիսիչանսկի հարավային սահմանին և ամրապնդում են խմբավորումը Սևերոդոնեցկի շուրջ, նպատակ ունենալով վերջնականապես գրավել այդ երկու ավանները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հունիսի 24-ի առավոտյան հայտնաստեղյալներով ռուսական ստորաբաժանումները Լիսիչանսկից հարավ Սևերսկի Դոնեց գետի աջապին ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանական դիրքերը, բայց ուկրաինացիները կարողացել են հարավից և արևմուտքից ետմղել գրոհները։ Խոսելով բանակը Սևերոդոնեցկից հետ քաշելու մասին, Դոնեցկի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Պավլո Կիրիլենկոն ասել է, թե դա անհրաժեշտ էր զինվորների կյանքը խնայելու համար։
Я точно знаю, что вооружённые силы рубля все для того, щоб, по-перше, зберегти силу, життя і здоров'я.
Петки амрапендвенк нор дичкерум єв айнтегից харвацнер хасцененк тошнамун, асел е Кириленкон.
Вийти на ті рубежі, більш укріплені, де ми зможемо зупинити ворога.
Міждер, руснери хагортум ен айт тарацкум, мець твов мартуш єв техніка вочинчацнелу, єв զինվորների գերեվարելու մասին։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովի փոխանցմամբ Գորսկի շրջանում շրջապատման մեջ են հայտնվել 4 գումարտակ, ազգայնականներ եւ վարձկաններ։
Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других бойових бронированих машин.
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։